Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Erezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Presidentja Osmani sot në Departamentin Amerikan të Shtetit. Në prag të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, partitë serbe akuzojnë njëra tjetrën për blerje votash. Komisionaria për zgjerim në BE, Marta Kos, kërkon hetime për rastet e sulmeve ndaj protestuesve në Serbi. Trump propozon largimin e palestinezëve nga Gaza për t'i hapur rrugë pronësisë amerikane. Administrata Trump pezullon nga puna punonjësit e USAID-it në mbar botën. Por këto dhe informacione të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara nga 5 shkurti, ku do të takohet me zyrtar amerikan dhe do të mbajë një fjalim në lutjet e mëngjesit në Washington. Presidenca e Kosovës njoftoi se Osmani ndodhet në SBA me ftesë të një grupi kongresistësh amerikan për të marrë pjesë në lutjet nacionale të mëngjesit, si dhe për të mbajtur një fjalim në njërën nga ngjarjet kryesore të këtij organizimi të Kongresit amerikan. Me këtë rast, ajo do të flasë për rrugëtimin e popullit të Kosovës nga ditët më të vështira deri te sukseset e sotme, duke theksuar besimin e pashoq dhe qëndrueshmërinë e qytetarëve tanë, thuhet në njoftim. Lutjet e mëngjesit mbahen çdo vit, zakonisht të enjtën e parë të shkurtit, dhe marrin pjesë politikanë të lartë amerikanë dhe mysafirë të huaj. Ngjarja përcillet me një fjalim nga presidenti i SBA-s. Presidenca tha gjithashtu se Osmani do të zhvilloj gjithashtu takime me kongresist amerikan dhe zyrtar të administratës së SBA-s me fokus në forcimin e partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe avancimin e aspiratave euroatlantike në vendin tonë. Mahirë, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi në websajtin e vet se Osmani do të takohet me Louis Albanon, zyrtarin e lartë në Byron për çështje evropiane dhe euroaziatike. Bono e mori detyrën me 20 janar, pasi presidenti amerikan Donald Trump e filloi zyrtarisht mandatin e dytë në Shtëpinë e Bardhë dhe Osmani do të jetë udhëheqësja e parë kosovare që takohet me një zyrtar të administratës Trump. Bono është antar i shërbimit të lartë të jashtëm dhe së fundmi ka shërbyer si këshilltar i lartë për negociatat në Kaukaz. Ai ka punuar edhe në ambasadën amerikane në Berlin, si dhe ka qenë zëvendës përfaqësues i përhershëm në zyren e Kombeve të Bashkuara në Vjenë dhe në Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Osmani, e cila kishte uruar Trumpin pasi i vitoi zgjedhjet në nëntor, në fjalimin e saj vjetor në kuvendin e Kosovës në fund të vitit të kaluar, bëri thirrje para deputetëve për ruajtjen e marrëdhënieve me vendet aleate, duke thënë se cenimi i raporteve me këto vende e cenon vetë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 2 milion shtetas të Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e nëntë shkurtit, por ndër vite të drejtën e tyre nuk e kanë shfrytzuar një pjesë e konsiderueshme. Dalja në votime e forcon demokracinë dhe për mesaj ju shpërbleni apo ndëshkoni politikanët. Në materialin në vazhdim, Krenare Cuboli ju rikujton disa gjëra praktike për procesin e votimit.
Ka ditë që në Kosovë nuk flitet për asgjë tjetër përveç zgjedhjeve ose kjo temë përzihet si në muhabete tjera. Kanë mbetur edhe pak ditë deri te zgjedhjet në Kosovë dhe nëse nuk e keni ndarë mendje nëse do të votoni apo jo, kjo video është për ju. Kur nuk votoni, një grup i vogël njerëzish vendosin për ju dhe jetën tuaj, nisur nga shëndetësia, arsimi, vendet e punës dhe gati çdo aspekt tjetër i jetës. Një dalje më e madhe në votime e forcon demokracinë. Vota është arma juaj përmes së cilës ju i shpërbleni apo i ndëshkoni politikanët. Prej pavarësisë të Kosovës së këndej, në Kosovë asnjëherë nuk ka votuar më shumë se 50% e popullsisë. Të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregojnë se ndër vite burrat votojnë më shumë se sa gratë, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2021 pjesëmarrësit në përqindjen më të lartë ishin të rinjt që votuan për herë të parë. Sipas të dhënave të KQZ-s, të drejtë vote më në shkurt kanë mbi 2 milion votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për herë të parë do të votojnë rreth 126.000 të rinj. Nëse keni dilema për qendrën tuaj të votimit në Kosovë, atë e gjeni shumë lehtë në faqen e KQZ-s në internet. Ju mjafton vetëm numri personal dhe data e lindjes. Pjesëtarëve të diasporës u është mundësuar votimi edhe nëpër përfaqësi diplomatike. Procedura e votimit është e thjeshtë. Duhet të keni me vete një dokument identifikimi të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Ju duhet të votoni patjetër në anën e majt për subjektin politik, ndërsa në anën e djathtë mund të votoni deri në 10 kandidat për deputet. Në kabinën e votimit do ta keni broshurën për të parë edhe një herë numrat e kandidatëve për deputet që dëshironi të votoni. Por, nëse votoni vetëm për kandidatët dhe jo për subjektin politik, vota juaj është e pavlefshme. Tani, sipas KQZ-s janë disa raste tjera kur flet votimi është i pavlefshëm. Nëse preferenca e votuesit për subjektin politik është e paqartë, nëse është votuar për më shumë se një subjekt politik, apo nëse nuk është e vullosur me vulën zyrtare të flet votimit. Në zgjedhjet e vitit 2021, numri i flet votimeve të pavlefshme ishte mbi 33.000 apo 3.62% e të gjitha flet votimeve. Në garë, në këto zgjedhja 28 subjekte politike, ndërsa 4 figura garojnë për pozitën e kryeministrit. Procesi votimit ju merë vetëm pak minuta dhe ditës suaj, mirë po ndikimi i rezultatit zgjedhor në përdiqëmërin tuaj, do të mund vrehet me vite.
Martesat mes personave të gjinisë njëjt, procedura e IVF për gra pa partner, e deri të ndryshimi mundshëm i kufive të Kosovës, ishin temat për të cilat Radio Evropa e Lirë kërkoj përgjigje nga përfaqësues të partive kryesore garuese në zgjedhjet e nënshkurtit. Disa prej tyre hezituan të flasin. Megjithatë, në këtë raport, Radio Evropa e Lirë ka përmbledhur çka është thënë e çka jo nga partitë për këto tema.
A janë pro apo kundër martesave të personave të gjinisë së njëjtë, bartjes së shamisë në shkolla dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe? Këto çështje i kanë ndarë qytetarët dhe politikanët, por disa nga partitë kryesore i kanë anashkaluar në fushat zgjedhore. Qëndrimet rreth këtyre temave i ndan për shikuesit e Radios Evropa e Lirë, kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Radhëmërinë e Kosovës. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës hezituan pavarësisht kontakteve me kandidat individual dhe me shtabet zgjedhore. Ne, megjithatë, gjurmuam qëndrimet e përfaqësuesve të këtyre partive.
Le të dëgjojmë fillimisht qëndrimin e kandidatit për deputet të LDK-s Arben Gashi dhe kandidatit për deputet të AAK-s Shemseddin Dreshaj.
Në 4 vitet e ardhme, nëse LDK është në pushtet, a do të mund të martohen personat me gjinisë?
Problemi është prioriteti i parë që ka Kosova, e asë që ka LDK-ja, ka shumë probleme më shumë se sa ky dhe shumë probleme tjera që duhet të trajtohen më me prioritet se ky.
Po e bëni debat pa shtyrë debatin publik, mendoj që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të merr hap sigurt.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje e ka përkrahur ligjin për kodin civil që lejon bashkësi civile për personat e gjinisë së njëjtë. Vetëse disa deputet dhe ish deputet të saj kanë qenë publikisht kundër bashkësive apo martesave të çifteve homoseksuale, gjë që çoi edhe në mosmiratimin e ligjit. Vetë kryeministri dhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti gjatë diskutimit në kuvent nuk e tha prerazi nëse është pro apo kundër martesës mes personave të gjinisë së njëjtë.
Unë si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe si kryetar i subjektit më të madh në Kosovë, unë besoj në të drejtat e njerëzit. Unë besoj që të drejtat nuk duhet i meritojnë. Të drejtat na burojnë nga qenia, me vetë faktin që je njeri, ke të drejta. Jemi të ndryshëm, disa janë më shumë të ndryshëm, por të gjithë jemi njerëz.
PDK-ja po ashtu ka qenë rezervuar për një qëndrim të qartë pro apo kundër martesave, qoftë në program zgjedhor apo në diskutimet e mëparshme në kuvendin e Kosovës. Qëndrim të hapur kundër, pati vetëm deputeti i tyre Mërgim Lushtaku.
Ndoshta mundem me ka këtu shumicë në votim, por jeni një pakicë në pjesën e qytetarëve të Republikës Kosovës që janë pro familjes dhe janë kundër martesave të gjinisë të njëjtë.
Tema e dytë për të cilën pati kundërthënie ishte ligji për shëndetin e riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, përkatësisht pjesa që lejon individet apo gratë pa partner burra të bëhen nëna përmes IVF-it.
Mas pari tjere, mas shtërimit të debatit publik, unë jam pro. Nuk ka të drejt as kush të gjykoj dikon që dëshën të ketë pasardhës.
Është çështje e një grupi shumë të vogël shoqënore, që nëse konsiderohet se është arsyeshme me rregullu, do të rregullohet, por gjithë mbi gjitha ne duhet të hapim debatin social për të pa konkretisht sa është kërkesa.
Projekt ligji për IVF-in është përkrahur nga qeverisja e lëvizjes vetëvendosje, por ky ligj sërish përçau deputetët e kësaj partie. Disa prej atyre që kundërshtuan ligjin në këto zgjedhje do të garojnë me një tjetër listë zgjedhore, ajo që quhet lista për familjen.
Ka ardhur koha ku t'i lojmë gratë rahat të vendosin për vetën e tyre, pa i imponu vlerat të cilat mendojnë që janë vlerë shoqërore.
Natyrisht që ashtu siç nuk kemi të drejtë askush t'i ndalojmë askujt bëhet nën, as fëmijëve nuk kemi të drejtë t'i ndalojmë të kenë babë.
Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ndonjë qëndrim publik për apo kundër mundësisë që gratë pa partner të mund të bëhen nëna përmes procedurës IVF. Edhe për këtë çështje i zëshëm kundër ishte vetëm deputeti Mërgim Lushtaku, i cili tha se ligji është në kundërshtim të plot me ruajtjen e familjes së shëndosh. A lejon apo jo shamit në shkolla? Legislacioni në Kosovë është aktualisht i paqartë. Deri më tani në fushat, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka përmendur publikisht nëse planifikon të rregulloj këtë çështje me ligj dhe në çfarë mënyre. Por, vetë kryeministri Albin Kurti më 2022 deklaroi kështu.
E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
As nga Partia Demokratike e Kosovës, kjo çështje nuk është diskutuar në programin zgjedhor për zgjedhjet e 9 shkurtit. Ndërkaq, deputetët e LDK-s dhe AAK-s patën këtë për të thënë lidhur me këtë.
Duhet jetë çështje e rregulluar dhe mbi moshën 18 vjeçare është drejt personale.
Pra për shkolla fillore, për nxënës 9-18 vjeç, nuk jeni pro lejimit.
Unë personalisht jo.
Po LDK-ja, a ka qëndrim për këtë çështje?
LDK-ja ka pak a shumë mendimin tim.
Pare, ma jeni më shumë pro apo kundër?
Unë...
Lejohet shami janë shkolla?
Si parem, unë jam tradicional. Unë beshtes kulturën tradicionale shqiptare. Mendoj që reformat e mira duhet të mbështeten, por se parit opinioni duhet të bindet që kjo është e mirë për venin.
Kur flasim për çështje politike, pezull ka mbetur nëse dhe si do të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, si obligim i dal nga marrëveshjet e Kosovës me Serbinë.
Asociacioni do të krijohet deshtem ose s'deshtem, për shkak se është një obligim ndërkombëtar që është marrë shumë herët. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që asociacioni nuk uzon të ketë kompetencë ekzekutive.
Qëndrimi i Ligës Demokratike të Kosovës është se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të formohet sipas marveshës arritur në Bruxelles dhe rekomandimeve të nxjerra nga gjykata kushtetuese.
Për 4 vjet në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje nuk e formoi asociacionin, derisa Kurti ka përsëritur se ai nuk duhet të jetë në qendër të diskutimit në dialogun Kosovë-Serbi. Nga PDK-ja në deklarimet e fundit është thënë po ashtu se për formimin e asociacionit duhet të respektohet kushtetuta e vendit, por pa përmendur planet e tyre nëse dhe si do ta formojnë. Tema e fundit për të cilin kërkuam mendim nga partitë ishte se a parashojnë ndryshimin e kufive të Kosovës apo shkëmbimin e territoreve në ndonjë lloj marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë.
Pra ne jemi kundër, kemi qenë kundër gjithmonë dhe do të vazhdojmë të jemi kundër ndryshimit të kufive.
Unë mendoj që Kosova është e vogël për të ndarë.
Ideja për një ndryshim të kufive dhe shkëmbim territorial me Serbinë ishte bërë publike nga ish-udhëheci i PDK-s dhe ish-presidenti Hashim Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, ndonse nuk u diskutua asnjëherë zyrtarisht në dialog. Që atëherë PDK-ja nuk e ka përmendur më si ide, as në planin aktual zgjedhor. Lëvizja Vetëvendosje ndërkaq është shprehur kundër kësaj ideje në vazhdimsi.
Disa parti të komunitetit serb në Kosovë janë duke akuzuar njëra tjetrën për blerje votash në prag të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Ata që janë zhonjestër të akuzave e mohojnë një gjë të tillë, ndërsa policia e Kosovës konfirmon se ka iniciuar një rast për dhënje apo marrje të rishfetit. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentes Sandra Cvetković.
Reklama për vende pune në shëndetësi dhe për ndihmë financiare për të papunët nga buxheti i Serbisë, pajisje shtëpiake dhe subvencione bujësore nga qeveria Kosovës, të gjitha në këmbim të votave të sigurta. Këto janë disa nga akuzat që po përshkojnë fushatën zgjedhore në mesin e komunitetit serb në Kosovë. Një pjesë e tyre i referohet listës serbe. Partisë më të madhe sërbë në Kosovë, cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, ndërsa të tjerat Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes, udhëheqësi së cilës Nenad Drašić drejton Ministrin për Komunitetet dhe Kthim në qeverinë e Kosovës. Kundërshtarët politik të listës sërbe thonë se dhënja ndihmës sociale prej 20.000 dinarësh, rreth 170 euro për 5.000 persona, e cila është paralajmëruar qysh vitin e kaluar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, është rezervuar ekskluzivisht për votuesit e sigurt të listës sërbe. Si pas tyre, zyrtar të listës sërbe janë duke i përgatitur edhe listat në përzyrat e veta. Radio Evropa e Lirë bisedoj me disa qytetarë në komunën e Graçanicës dhe atë të Leposavicit, të cilët e pohojnë të njëjtën gjë, por nuk duan të flasin publikisht. Zyrtar të Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë në anën tjetër akuzohen se kanë shpërndar pajisje shtëpiake dhe subvencione bujqësore nga buxheti i qeverisë së Kosovës për të fituar vota. Kodi penal i Kosovës parashet dënim prej 1 deri në 5 vjet burg për çdo person që kërkon ose përfiton ndonjë avantazh të padrejtë me qëllim të votimit për një person të caktuar. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Sërbe ishte ndër të parët që më 20 janar dhe se qytetarët e Zubin Potokut, në vend se të shkonin në shërbimin kombëtar të punësimit të Republikës së Serbisë, drejtoheshin në zyrat e listës sërbe për të futur në lista për marrjen e ndihmës prej 20.000 dinarësh që shteti i Serbisë ka premtuar për 5.000 të papunë. Kjo ndihmë është paraparë me një vendim të qeverisë së Serbisë, i cili është prezantuar nga vetë presidenti Vučić pas mbylljes së institucioneve sërbe në Kosovë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi listën sërbe dhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë për t'i pyetur rreth akuzave se kjo ndihmë u jepet ekskluzivisht njerëzve të përshtatshëm dhe votuesve të sigurt të listës sërbe, por nuk mori përgjigje. Vučić dhe zyrtarë të tjerë të lartë sërb u bëjnë vazhdimisht thirrje sërbëve në Kosovë që të votojnë për listën sërbe, ndërsa Komisariati për Refugjat i Republikës së Serbisë është angazhuar në dërgimin e personave të zhvendosur në Kosovë për të votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit. Në anën tjetër, udhëheqësi Demokracisë Serbe në Kosovë Aleksandar Arsenijević e akuzoi Partinë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Drašićit se blen vota me fondet e qeverisë së Kosovës. Arsenijević publikoi një video ku pretendohet se po bëhen lista për ndihma nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim në lokale të Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë në Leposavić. Ai u bëri thirrje autoriteteve kompetente që të reagojnë urgjentisht. Policia e Kosovës për rajonin e Veriut konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se Demokracia Serbe ka raportuar për blerje të supozuara të votave, se një person është marrë në pyetje dhe se është iniciuar rasti për dhënje apo marrje të rishfetit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Drašić mohoi blerjen e supozuar të votave duke shtuar se këto janë programe të rregullta të Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim.
Naše delovanje smo pogotovo zadnjih 2 godine pokušali da proširimo apsolutno.
Në 2 vjetet e fundit ne jemi përpjekur të zgjerojmë aktivitetet tona në veri. Në thirrjet tona i kemi përfshirë të gjitha autoritetet relevante atje e në radhë të parë komunën. Nëse dikush ka shkarkuar nga webfaqja jonë ndonjë aplikacion për ndonjën nga programet tona dhe ka lidhur ato me blerjen e votave, kjo është e pakuptimt, tha Drašić. I pyetur nëse ministria që ai udhëheq shpërndan pajisje elektroshtëpiake, Drašić u përgjigj me sa di unë jo. Megjithatë, ai tha se nuk mund të shpjegoj se si dhe kur është bërë video incizimi, ku pretendohet se po bëhet lista për këto ndihma në zyrat e partisë së tij.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisionaria për zhrim në Bashkimin Evropian, Marta Kos, ka bërë thirrje për dialog gjithë përfshirës në Serbi për t'i adresuar qëtësimet që ekzistojnë në atë vend dhe për hetimet të pavarura dhe të plota për rastet e sulmeve ndaj protestuesve. Tre muaj pas shambjes një strehe në stacionin Hek Kurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 15 persona, protestat e studentëve në Serbi vazhdojnë. Atyre u janë bashkuar edhe qytetarë tjerë që i mbështesin. Qandra për gazetari hulumtuese Cins raportoi se që nga fillimi i protestave kishte më shumë se 50 sulme ndaj studentëve, përfshirë përplasje nga makinat dhe goditje me shkopenj, grushte e shtelma. Në një letër publike, Kosu është përgjigjur disa letrave që ka marrë nga organizatat e shoqërisë civile në Serbi, akademikët, përfaqësuesit politik dhe të tjerë. Ajo ka thënë se vlerat themelore janë bazamenti i projektit evropian dhe ato duhet të respektohen. Në këtë letër, Kos është shprehur se mbetet prioritet i Komisionit Evropian dhe presidentes von der Leyen që të mbështesin përparimin e Serbisë në rrugën që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Rruga drejt antarësimit në BE përfshin reforma të cilat janë një pjesë e vlerave tona të përbashkëta dhe praktikës. Rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian ofron zgjidhje për shumë çështje, të cilat janë në zamër të diskutimeve të sotme. Reformat që janë pjesë e procesit të integrimit në BE do të forcojnë luftën kundër korrupsionit, sigurojnë pavarësinë gjyqësorit dhe përgjegjësinë e institucioneve, ka thënë Kos, duke shtuar se përparimi drejt BE-s do të promovoj edhe lirinë e medjave dhe përmirësimin e kushteve për zhvillimin e zgjedhjeve.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Tradicionin po e vazhdojmë me disa prej ngjarjeve më aktuale nga bota. Presidenti Amerikan Donald Trump propozoi dje gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu që SBA-ja të marrë pronësinë e rripit të Gazës dhe të zhvendos palestinezët në vendet tjera, duke synuar zhvillimin ekonomik të zonës. Ai argumentoi se një hap kaq drastik është i nevojshëm për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez, por nuk saksoi vendet se ku palestinezët do të zhvendoseshin. Hamasi e dënoi këtë propozim duke e cilësuar si një dëbem nga toka e tyre. Për holësi të tjera, dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Uridi Lajçi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli me katër shkurt një propozim sipas të cilit palestinezët të zhvendosur do të largoheshin nga rripi i Gazës, duke i hapur rrugën në Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë në pronësi këtë territor bregdetar dhe për ta zhvilluar ekonomikisht në një vend fenomenal ku kombësi të ndryshme do të mund të jetonin në paqe. Trump tha se kjo do të ndodhte pas zhvendosjes së popullit palestinez në vendet e tjera për të larguar nga ajo që ai e quajti grop ferri, me ndërtesa të shkatruara pas më shumë se një viti luftë mes Izraelit dhe Hamasit, të cilin SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e kanë shpallur organizatë terroriste. Trump e bëri këtë propozim gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se një hap kaq drastik është i nevojshëm sepse idejtë të tjera për të dhënë fund konfliktit dekadash mes palestinezëve dhe izraelitëve nuk kanë funksionuar. Propozimi i tij për Gazën do të nënkuptonte se SBA-ja do të ketë atë në kontroll, si dhe do të përmbys dhe politikën amerikane afatgjate që mbështes të zgjidhjen me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez. Trump tha se SBA-ja do të punojë në çmontimin e të gjitha bombave të pashpërthyera dhe armëve të tjera në këtë territor, si dhe për pastrimin e ndërtesave të shkatëruara para se ta zhvillojë ekonomikisht zonën. Nëse është e nevojshme, ne do ta bëjmë këtë, do ta marrim atë pjesë, do ta zhvillojmë, do të krijojmë mira vende pune dhe do të jetë diçka për cilën e gjithë lindja e mesme mund të ndihet krenare, tha Trump. Presidenti nuk dha më njëherë detaje mbi vendet ku palestinezët do të zhvendoseshin, por tha se do të mbështesë të vendosin e tyre në mënyrë të përhershme në shtetet e tjera. Me herët gjatë ditës ai përsëriti thirrjen e tij që Jordania, Egjipti dhe shtetet e tjera arabe ti pranojnë palestinezët nga Gaza. Hamasi ka këmbgulur se dëshiron të mbetet në Gazë. Zyrtari i lartë i Hamasit Sami Abu Zuri e dënoi më herët thirrjen e Trumpit për largimin e palestinezëve si një dëbem nga toka e tyre. Mark Dubovic, drejtori ekzekutiv i Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracive, tha se Trump mund ta ketë hedhur këtë ide për të rritur presionin pasi vendet arabe refuzuan kërkesën e tij për të pranuar palestinezët. Tani ai porit presionin, nëse ju nuk i pranoni, do të largojmë vetë dhe do të marim në kontrol gazën, shkoj Dubovic në X. Klasik Trump shkon në ekstrem duke e bërë ato që dikur duke i pa imaginushme, të duket papritur si një mesi arsyeshëm. Në vend që të mbahet përgjec pushtimin zionist për krimet e gjenocidit dhe dëbimit, ai po shpërblehet, nuk po ndëshkohet, tha Hamasi. Ne i refuzojmë deklaratat e Trumpit, në të cilat ai thot se banorët të gazës nuk kanë zgjidhje tjetër, vetë se të largohen dhe i konsiderojmë ato një recetë për krimin e kaosit dhe tensioneve në rajon. Ministria e Jashtme Saudite lëshoi një deklaratë ku theksoi se mbështetja e saj për krimin e një shteti të pavarur palestinez është një qëndrim i palëkundur, i qëndrueshëm dhe i patundur. Sipas deklaratës, princi kurores Mohammed bin Salman, sundimtari de facto i Arabisë Saudite, ka thënë se vendi i tij nuk do të ndalojë përpjekjet për krimin e një shteti të pavarur palestinez me Jeruzalemin lindor si kryeqytet. Trump tha se kishte diskutuar propozimin e tij me Netanyahu-n gjatë takimit të tyre në shtëpinë e Bardh. Ai gjithashtu tha se kishte ngritur këtë çështje me lider të tjerë të vendeve të lindjes së mesme dhe pretendoi se ishte pritur pozitivisht. Netanyahu tha se Trump shenjë një të ardhme ndryshe për rripjen e Gazës, të cilën ai e përshkroi si burimin e shumë vuajtjeve dhe fatkeqësive për popullin izraelit. Ai ka një ide të ndryshme, tha Netanyahu. Është diçka që mund të ndryshojë historinë dhe ja vlen ta ndjekim këtë rrugë. Vetëm 2 javë pas fillimit të mandatit të tij të dytë, Trump priti Netanyahu-n për të diskutuar të ardhmen e armpushimit në Gaza, lirimin e pengjeve dhe një përpjekje të re për një marrëveshje normalizimi mes Izraelit dhe Arabisë Saudite.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump njoftoi se do t'i pezullojë nga puna të gjithë punonjësit me kontratë të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në mbar botën dhe se do t'i tërheqë mira pjesëtar të stafit që punojnë jashtë vendit. Të premten me shtatë shkurt të gjithë punonjësit me kontratë të USAID-it do të pezullohen në gjithë botën, thuhet në një njoftim në websajtin e USAID-it, i cili ka qenë jashtë funksionit prej fundjavës së kaluar. Forca punëtore e USAID numëron më shumë se 10.000 persona. Rreth 2/3 e stafit shërben jashtë vendit, sipas shërbimit kërkimor të Kongresit CRS. Agjencia ka më shumë se 60 misione kombëtare dhe rajonale. USAID është i pranishëm në Kosovë prej vitit 1999 dhe prej atëherë ka investuar më shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës. Por gjatë 25 vjetëve, USAID ka zhvilluar programe për luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, luftën kundër dezinformimit dhe avokimin e medjave të pavarura, forcimin e shoqërisë civile dhe demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Për stafin e USAID jashtë vendit, Washingtoni është duke përgatitur një plan në koordinim me Departamentin e Shtetit dhe do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit të personelit për të kthyer në Shtetet e Bashkuara brenda 30 ditësh, thuhet në njoftim. Udhëtësia e USAID-it do të shqyrtojë bërjen e përjashtimeve bazuar në vështirësitë personale ose shqetësimet mbi lëvizshmërinë dhe sigurinë sipas njoftimit.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Presidenti amerikan Donald Trump të martën tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut. Zgjati vendimin për pezullimin e ndihmës financiare për agjencinë OKB-s për refugjatët palestinez dhe urdhëroi një rishikim të rolit amerikan në UNESCO, raporton Zëri i Amerikës. Ka një potencial të madh dhe bazuar në potencialin, ne do të vazhdojmë angazhimin ton, por ata duhet të bashkohen, tha presidenti Trump për gazetarët. Nuk është duke udhëhequr mirë, ata nuk po e bojnë punën. Shumë nga këto konflikte për të cilat po punojmë duhet të zgjidhen, ose të paktën ne duhet të kemi një ndihmë për zgjidhjen e tyre. Duket se ne kur nuk marrim ndihmë. Ky duhet të jetë qëllimi parsor i Kombeve të Bashkuara, tha presidenti amerikan. Që nga dita e parë, mbështetja e Shteteve të Bashkuara për OKB-n ka shpëtuar shumë njerëz dhe ka avancuar sigurinë globale, tha zëdhënës i OKB-s Stefan Dujarric. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s mezi pret të vazhdojë marrëdhëniet e tij produktive me presidentin Trump dhe qeverinë amerikane për të forcuar këtë marrëdhënie në botën e sotme të trazuar. Presidenti Trump tha se ai nuk po synon të pezullonte fondet nga organizimi botror prej 1993 antarësh, megjithëse u ankua se Washingtoni është i detyruar ta paguajë një shumë jo proporcionale si antari OKB-s. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm.